Drošības līdzekļi, dzīvesvietas maiņas paziņošana un papildus drošības līdzekļi, aizliegums izbraukt no valsts līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai, atstāt negrozītus. Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams. Procesa dalībnieki 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilnu spriedumu sagatavošanu. Pilno spriedumu var pārsūdzēt vai noprotestēt 10 dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas. Apsūdzētā vai spriedums jums ir saprotams?
Jā, paldies.
Saprotams. Tad ir arī saprotams, ka saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.
Jā.